Капитули 8. Кур хапи вулен е штат, на хил плакоси хештие прет ни гюсмаоре. Паш те штат ынгит, че чендронин пропара перндис, те цилве удан штат тромбета. Një ëngjël tjetër, që mbante një temjanicari, shkoje e qëndroi tek altari. Ati kishin dhën shumë temjan, që do t'u ashtonte lutjeve të gjithë shenjtërve mbi altarin prej ari që ishte përpara fronit. Tymi temjanit, me lutjet e shenjtërve, u ngrit nga dore ëngjëllit përpara Perandis. Ëngjëlli e mori temjanicën, e mbushi me zjarr nga altari dhe e flaku në tokë. Pas kësa erdhën bubullima, potere, vetëtima dhe një tërmet. Të shtatë ëngjit që kishin të shtatë trumbetat, u bëngati të binin trumbetave. Sa po i pari i ra trumbetës, filloj të bjerë breshre e zjari për zjerë me gjak që u othë mbi tokë. Një e treta e dheut u dojt fare, një e treta e pemve u dojt krejt dhe i gjithë bari gjelbër u bësh shkrum. Ëngjëli i dytë i ra trumbetës dhe një si mali math, i gjithi në flak zjarri u hodhë në det. Një e treta e detit u bë gjak. Një e treta e krieseve të gjalla në det ngordhën. Një e treta e anjeve u shkatruan. Ëngjëli i tret i ra trumpetës dhe një yli madh që dije si pishtar ra nga qieli. Ra mbi një të tretën e lumenjve dhe në burimet e ujrave. Emri yllit është Pelin. Një e treta e ujrave u bë e hidhur dhe shumë njerëz vdiqen nga ujrat që u bën të hidhura. Ëngjëlli i katërt i ra trumbetës dhe u godit një e treta e diellit, një e treta e hënës dhe një e treta e yjeve, kështu që një e treta e tyre u errësua, një e treta e ditës nuk kishte dritë, po ashtu edhe një e treta e natës. Pash dhe dëgjova një shqiponj që flutronte në mes të qiellit, duke thirrur me zët lart. Mjerë! Mjerë, mjerë ata që banojnë mbi tokë, për shkak të buçimave të tjera të trumbetave që kanë për të rënë tre ëngjëjt.